Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Provocându-vă să citiți înainte odată cu mine aceste ultime capitole din Evanghelia după Luca, presupun că anul acesta ar trebui să fim mai pregătiți pentru tema pe care ne-am propus-o decât am fost în anii trecuți, când veneam cu o anumită propunere destul de abruptă în fața dumneavoastră. Deci textele pe care le citim în aceste seri vă sunt cunoscute pentru că le-ați citit fiecare acasă de două sau de trei ori până acum. Deci sunt de la capitolul 20. Sunt de la capitolul 20 și Sfântul Evanghelist Luca nu are nicio problemă din faptul că nu fixează evenimentele pe care le descrie în legătură cu zilele săptămânii. Nu-și propune lucrul acesta, trece cu vederea, fără nicio problemă, această neglijență, să zicem așa, această lăsare deoparte a acestui aspect. Dar ne spune doar așa, am citit finalul capitolului 19, încercați să vă hotărâți cu clapele la acelea, ori așa, ori așa. Zice, era zilnic în templu. Și apoi, zice, a fost într-una din zile în timp ce el învăța în templu și bine vestea. Oricum suntem după ce Sfântul Luca spune că Mântuitorul i-a lungat pe vânzător din templu. Noi, cu lecția Sfântului Marcu, cel care este extrem de precis în aceste lucruri, și cu completarea de la Sfântul Matei, știm că alungarea vânzătorilor din templu n-a fost duminică, ci a fost luni. De aceea aveți în față icoana zilei de luni cu alungarea vânzătorilor din templu și blestemarea smochinului. Deci, după ce se consumă acest lucru, într-una din zile, este de fapt ziua de marți. Prima parte a zilei de marți. La Sfântul Evanghelist Luca, iată, am putut cuprinde într-o lectură ușor lungă, dar totuși accesibilă, tot conținutul primei jumătăți din ziua de marți. Această situație în care Mântuitorul se confruntă cu dușmânia care era deja instalată. Noi ne obișnuim să gândim că dușmânia față de Domnul a izbucnit undeva către Joia Mare. Nu, dușmânia față de Domnul e deja constituită, ea e un gem pregătit să se răstogolească deja imediat după învierea lui Lazar, iar acum în această zi de marți, dușmanii trec la acțiune. Și avem aceste confruntări, aceste probe la care este supus Mântuitorul și răspunsurile pe care el le dă. Noi în fiecare an am gândit lucrul acesta cu ziua de marți, chiar n-am lăsat niciodată în comentariile noastre din săptămâna patimilor, am abordat mai mult istoric această chestiune. Adică am zis bătrânii cărturarii cu tare, pe urmă saducheii, pe urmă irodianii, pe urmă nu știu mai cine. Iubiți credincioși, să fim atenți. Aici nu vorbim de problemă istorică. Noi vrem sau nu vrem, suntem implicați în această istorie a săptămânii patimilor. Ea nu este o chestiune istorică pe care noi să o amintim încercând să facem așa un fel de aducere aminte ca de Ștefan cel Mare. Nu. E ceva care ne vizează. Încercați să faceți efortul să regăsiți în sufletele dumneavoastră, aveți curajul să recunoașteți în sufletul dumneavoastră, eu voi face pentru mine lucrul acesta, care poziții, care atitudini sunt cele care îl iau pe Mântuitorul Hristos la uros, cele care îl pun la probă cu banul cezarului, cele care îl pun pe Mântuitorul la probă cu învierea, etc. Pentru că aceste lucruri sunt în om, aceste lucruri sunt în noi oamenii și în contemporanii noștri. Deci, avem aici o ceată întreagă de oameni care sunt de bun simț și sunt foarte buni mânuitori ai rațiunii. Ați văzut L-au întrebat pe Domnul: stai puțin, cine ești, cum, din partea cui, cu ce drept faci tu ce faci, nu? Și Mântuitorul îi pune la probă. Și ce vrea să scoate în evidență? Că ei n-au nicio credință. Ei n-au decât o rațiune care poate să găsească argumente și pentru asta și pentru asta. E o noutate asta pentru sufletele noastre, cumva? Aveți o problemă să vă dați seama că noi cam așa lucrăm? Dacă înclină o provocare emoțională spre stânga, ai cu toată rațiunea, demonstrezi, adune argumente, așa mai... Vine în partea cealaltă tot așa, cu aceeași rațiune miști lucrurile. Deci oamenii ăștia nu au capacitatea unui atașament, unei înrădăcinări, unei credințe. Ei rămân la o zonă din aceasta de mijloc în care ei cumpănesc lucrurile. Stai puțin, dacă dăm un răspuns așa, o dăm prost, că se supără poporul pe noi. Dacă o dăm altfel, nu știu cine se mai supără pe noi. Deci, mai bine ce nu știm. Adică, nu ne convine să stăm într-o situație de asta nedeterminată. Câtă lume și câtă parte din noi necenzurată și neluată la bani mărunți convine acestei lumi sau convine acestei părți să zacă într-o stare nedeterminată. Ca și când e foarte bine. Mă obligă cineva să fiu credincios? Nu. Mă obligă cineva să fiu necredincios? Nu. E bine să fiu acolo undeva, la mijloc, oricând se pot trece într-o parte sau alta. Ăștia sunt niște oameni însă care, formal după haina pe care o purtau, sunt din tagma mea. Înțelegeți? Și din tagma dumneavoastră, că sunteți creștini botezați. Și din tagma atâtor și atâtor europeni sau oameni care sunt botezați. Adică noi ar trebui să mărturisim după numele pe care îl purtăm și care ni s-a dat la botez. Ar trebui să fim într-o poziție foarte clară. Ori noi ne permitem și toată România își permite și toată Europa își permite, cu toate că e botezată, își permite să rămână într-o zonă din aceasta în care... Corectitudine politică, dragostate. Adică, stai puțin, da să fie și ăla și ăla, ca și când tu nu ai un punct de vedere la care să subscrii. Mântuitorul va spune acea parabolă cu lucrătorii viei. Pentru această situație sufletească este dată. Urmăriți logica. Mântuitorul scoate în evidență faptul că în această poziție de mijloc neangajată și neangajantă a oamenilor, care ne este atât de bine cunoscută. De fapt, substratul este un fel de atentat împotriva domniei lui Dumnezeu. Noi nu vrem să recunoaștem că Dumnezeu este creatorul, că Dumnezeu controlează, că El are dreptul să ceară rezultate, fructe din lumea pe care a creat-o și pe care ne-a dat-o nouă să o folosim. Noi zicem nu. N-avem treabă. Noi suntem stăpâni aici. A văzut logica. Zice, ăia au zis, e fiul? Îl omorâm și am terminat moștenirea noastră. Adică dacă l-am omorât și pe fiul, domnule, cine ne mai contestă nouă dreptul de a locui lumea și de a face ce vrem cu lumea aceasta? Nu vi se pare foarte apropiată de sufletele, conștiința noastră, acest tip de judecată și de atitudine și de acțiune, că noi putem face orice cu viața noastră, cu lumea noastră, n-avem de dat seama nimănui. Comportamentul omului modern e oare diferit de ce descrie Mântuitorul Hristos aici? Și atunci, dacă am făcut pasul acesta și ne-am dat seama, nu ne rămâne decât să vedem cum pune accent Mântuitorul Hristos pe cer. Zice, piatra pe care o aruncat-o ziditor a ajuns să fie în capul unghiului. Adică elementul pe care noi îl neglijăm, zicem Dumnezeu, nu, e o chestiune discutabilă, e, nu e, are vreo legătură cu lumea sau nu. E ca o piatră care o dai la o parte. Ea a ajuns să fie în capul unghiului. Ea e, de fapt, piatra pe care se constituie lumea. Ea nu poate fi dată deoparte. nu poate fi eliminată. Zice, piatra aceasta stă în calea oricui, te împiedici de ea și e fatal, sau cade peste tine și tot fatală este situația. Deci tu nu poți evita examenul ultim cu această piatră. Nu poți, deci o prostie să-ți imaginezi că tu poți să te faci pe tine singur stăpân într-o lume pe care de fapt n-ai creat-o și de fapt nu o poți controla. Cel mult poți strica în ea foarte mult, dar nu o poți face. Și de ce mai mult nu o poți face la loc, nu? Deci pentru această stare a noastră de nedeterminat, în care ne complacem să fim credincioși și totuși necredincioși, credincioși și totuși neangajați, botezați, dar totuși neactivi, neangajați pe drumul cu adevărat al mărturisirii credinței. Dumnezeu ne atrage atenția, băgați de seamă, examenul cu piatra din capul unghiului nu poate fi evitat, iar contactul cu ea este fatal pentru asemenea atitudini. Nu trezitor, fatal, pentru că imaginea este extrem de dură. Tot cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cel pe care ea va cădea îl va zdrobi. Deci sunt niște termeni extraordinar de duri, extraordinar de puternici. Pe urmă vine această situație în care intrăm toți cei care problematizăm credința în legătură cu politica, în legătură cu datoriile noastre din lume. Ca și când am putea spune, suntem credincioși, dar fără datorii cetățenești. Cum să fii credincios și totuși să trăfii cetățean al acestei lumi, care este într-o civilizație de consum? E o problemă, nu? E o problemă. Cum să împaci computerul, cum să împaci telefonul mobil, tableta și așa mai departe, care sunt așa, cum să le împaci cu credința? Le poți împăca, nu le poți împăca? La un moment dat, știi povestea asta, plătești cezarul, nu plătești, adică achizi și tu cota parte de datorie față de lumea în care trăiești? Atunci era cezarul de la Roma, acum e cezarul de nu știu unde e cezarul, sunt mulți cezari. Avem această temă și unii avem impresia că lucrurile se rezolvă refuzând lumea, refuzând experiența acestei lumi. Nu știa că Mântuitorul Hristos a dat un asemenea răspuns. El, la povestea cu banul dajdiei, nu-mi vine în minte acum ceva atât de pregnant cum era banul dajdiei atunci, ca să vă dau un exemplu, să actualizăm chestiunea. Nu-mi vine în minte, deci nu sunt nicio marele zmeu. Dar am putea găsi un element din acesta în care să vedem ce și cum. În ce plătim noi datoria cetățenească, datoria față de civilizație, datoria față de contemporaneitate pe care o trăim și care e așa cum e. Vreți alta? De unde se ia alta? Și eu vreau timpul lui Ștefan cel Mare. A fost în Germania și am văzut eu pe acolo, n-am cum să povestesc, că sunt trăiri lăuntrice. Ce lume trebuie să fie în Evul Mediu? Ce lume? Temelie pentru civilizația de astăzi. Nu? Și mie mi-ar plăcea să fiu într-o asemenea lume. Nu se poate. Eu trăiesc în această lume, ca și dumneavoastră. Suntem datori să găsim un răspuns al nostru proaspăt pentru această lume în care suntem, așa cum le-a spus lor, măi, care-i banul ăsta? Ce scrie pe el? Păi dacă banul e făcut de cezar, dă-i cezarul ce a făcut cezarul. Și nu mesteca lucrurile, dă-i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Adică asta înseamnă că ar trebui să găsim formula extraordinar de înțeleaptă în care să poți fi și cetățean al Pământului în momentul de față și totul să-L mărturisești pe Dumnezeu prin lucrurile cu care ești dator să-L mărturisești pe Dumnezeu. Acest echilibru, această înțelepciune, această clarificare a vieții noastre lăuntrice, cu ce din noi suntem cetățeni ai lumii și cu ce din noi nu-L trădăm pe Dumnezeu, ci îl mărturisim. Nu-i foarte simplu. E de gândit și trebuie gândit, pentru că într-acolo ne îndeamnă Mântuitorul Hristos prin acest răspuns. Pervers, bineînțeles, răspuns, respectiv răspuns la o întrebare perversă din partea acelora. Vine și pe urmă cealaltă atitudine. care, să știți, este de o actualitate extraordinară. Saducheii. Deci urmăresc pe saducheii în mine însumi, în colegii mei și în dumneavoastră, în instituția bisericii, în instituțiile de pe fața pământului, îi urmăresc pe saducheii, sunt prezenți. Noi trăim în această epocă mai mult ca oricând un triumf al saducheilor. Și atunci era un triumf al saducheilor. Adică ei controlau viața politico-religioasă a Țării Sfinte. Ei erau partida care dădeau marii preoți, pe arherei, pe conducătorii religiei, poporului ales. Această partidă a saducheilor, nu a fariseilor. Noi de obicei criticăm foarte tare pe farisei din cauza predicilor cam de doi bani ale preoților care se repetă de sute de ani cam aceleași predici. Fariseu, vameșu, fariseu, vameșu. Saducheii sunt extraordinar de perverși, de ghibaci. Ei salvează formele, dar n-au niciun fel de conținut. Ei sunt, cum v-ați uitat la mine că mă îmbrac preot, fac lucrurile corect, mă achit de toate obligațiile, dar nici cel mai mic bob de credință. Nu cred în Spirit, nu cred în Dumnezeu, nu cred în capacitatea lui Dumnezeu de a avea o legătură cu lumea pământească. Adică saducheii sunt și ei, l-au izolat, vorbesc de Dumnezeu, dar Dumnezeu e o idee, e ceva acolo undeva, noi pe pământ oricum facem ce vrem. Ei sunt mari dibaci ai dobândirii puterii politice în lume, a puterii în orice instituție, ai puterii în biserică, ai puterii oriunde. Unde e vorba de putere și de gestionarea ei, printr-un tratament formal al realităților spirituale, acolo sunt saducheii. Saducheii sunt proști. Deci aici este o limitare de care nu-și dau seama. Eu prostie, este ca și când eu ca preot, mi se pare că joc foarte corect jocul în fața dumneavoastră, sunt un preot pe care dumneavoastră am notat cu nota 10, iar Dumnezeu îmi dă nici măcar unul. Nu îmi dă, pentru că n-are nicio relație cu mine, nicio cu el. Și eu am impresia că sunt deștept. Că îmi reușește. Că eu pot. Pentru că v-am păcălit pe dumneavoastră. Sau pentru că nici nu cred că religia este altceva decât o relație între mine și dumneavoastră. Adică socială. O relație care se reduce la instituție, care se reduce la o ierarhie a puterii, a veniturilor, a banilor, nu? Prin comerț, prin de toate, a averii pe care o dobândești, a poziției sociale pe care o ai, a Mercedes-ului pe care le conduci sau a casei pe care o ai, etc., etc., nu? A hainelor sau a decorațiilor pe care le poți pe piept, a crucilor patriarcale pe care le ai sau nu le ai, nu? Ca și când cu asta am rezolvat problema. Nu, n-am rezolvat problema. Oamenii ăștia sunt prostuți. Prostuți de-a binelea. Pentru că ei vin în fața Domnului, dar plin de ei înșiși și considerând în limita lor, în materialismul lor foarte, foarte clar, ei sunt materialiști prin excelență. Deci ei nu pot avea decât o religie socială. Religia ca instrument social, etc. Deci ei vin și pun Domnului problema cu Moise. Și cu pogorământul pe care Moise l-a dat, într-adevăr l-a dat evreilor, pentru ca orice bărbat să poată avea urmași. Și dacă n-a fost în stare, n-a putut avea copii în căsătorie, totuși fratele lui, căsătorindu-se, luându-o pe femeia ca a doua soție, ca a treia, ca ce știu eu, nu contează, dar important era ca femeia să nască în numele celui care a murit fără să aibă copii. Aceasta era un angajament mesianic acolo. Nu era o depravare și o bagiocură, nici vorba de așa ceva, ci era un angajament mesianic în sensul că orice om ar fi trebuit să aibă, să nu moară acoperit de rușine, că n-a lăsat un urmaș, care la rândul lui ar fi putut avea urmaș și din urmaș în urmaș s-ar fi putut ajunge din neamul lui la Mesia cel mult așteptat. Deci ca să nu existe o discrepanță, o nedreptate, așa zicând, nu? De aceea, și ăștia vin și creează, pentru că ei nu cred în înviere, au creat această imagine. Cum poate fi, domnule, înviere? Că înviere înseamnă, deci ei puneau foarte bine problema în felul lor, nu? Înviere nu înseamnă așa ceva că ne ducem într-un fel de nor tot grămadă. Nu, înviere înseamnă Petru a murit, Petru învie ca Petru. Și atunci ei zic, da, da, păi sunt 7 bărbați și o singură femeie. Ce păcate le facă ea acolo? Cum se descurcă? Că aici pe pământ a fost posibil că au avut-o de soție pe rând, acolo cum să aibă dintr-o dată toți. Prostia lor materialistă care ce face? Translatează concepții și înțelegeri care sunt valabile în lumea noastră, le pun pe seama veacului viitor, pe seama condiției de înviere. Și Mântuitorul, pur și simplu, imediat dezvăluie, zice, vă rătăciți neștiind Scripturile, că lucrurile acestea care țin de căsătorie, țin de lumea aceasta, de veacul acesta. Veacul acela, deci veacul viitor, veacul învierii, este ceva asemănător condiției îngerești. Acolo nu mai există masculin și feminin și nu se mai pune problema căsătoriei. Pentru că există o relație între bărbați și femeie. Nici voi, ci vor fi ca îngerii din cer. Deci îți dai seama că Mântuitorul le răspunde vorbind despre veacul viitor ca de ceva concret. Vorbește despre consistența spirituală ca fiind substanțial, așa zicând, ca fiind de urmărit, nu așa ceva, electricitate, magnetism, etc. Dar nu în felul în care este realitatea pământească. Deci vă dați seama, a fost această trimitere, recitesc acest lucru, eu zic că e bine să ne recunoaștem în Saduchei. Dragii mei, filiera, filonul acesta saducheic, este în toată lumea, că e atot biruitor în civilizația de consum, dar el este odios în biserică. El e îngrozitor în biserică. Pentru că seamănă extraordinar de tare cu situația de atunci, când saducheii erau casta preoțească, la modă, la putere în acel moment. Cum avem noi partidele politice, așa erau partidele religioase, la puterea de care l-au îngăduit-o romanii. Saducheii erau la putere. Deci să fii în biserică saducheu e îngrozitor. Adică să ai o ortodoxie socială, doar socială. Să n-ai dimensiunea aceasta verticală în care să te temi de Dumnezeu și să poți cu mintea ta să gândești despre o realitate spirituală care trebuie să fie altfel decât realitatea de aici. Ca să nu gândești materialist despre cele spirituale. Aceasta e o strădanie, o provocare, o cerință cu care noi ar trebui să trăim permanent. Permanent ar trebui să ne spălăm, să ne debarasăm de insinuările materialiste pe care nu ni le comandăm, care ne vin pur și simplu, ne trezim cu ele, ne trezim gândind materialist. Gândim prea social relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră din biserică, prea social, mult prea social. Și acum, la sfârșit, după ce aceștia au venit, vedeți că Mântuitorul, am spus-o de mai multe ori, nu știu de la mine, am citit-o undeva, dar mi-a plăcut și mă folosește, că toate aceste parabole și răspunsuri ale Domnului sunt ca niște oglinzi, în fiecare am spus lucrul acesta, niște oglinzi ajutătoare. Deci Mântuitorul încă nu face o judecată din aceea ultimativă cu acești oameni. Marți este ziua judecății. Va vorbi despre Apocalipsă, despre înfricoșarea judecată în a doua parte a zilei, despre perspectivele teribile ale istoriei omenirii în partea ei finală. Dar elementele acestea de judecată pe care le are Domnul, ele sunt însoțite de o milă. Cum am citit deja, nu, că Ierusalime zice, n-ai tu vremea cercetării tale, îi plânge de milă Ierusalimului văzând perspectiva în care el va fi judecat și pedepsit, dar în acest moment plânge pentru el. Nu vine ca un judecător care să rostească ultimativ niște lucruri. Suntem în situația în care perspectiva judecății e încă pedagogică, e încă un lucru pe care oamenii, de care oamenii s-ar putea agăța, salvându-se din lunecușurile, din derapatele de tipul 1, 2, 3 pe care le-am urmărit aici în Sfânta Evanghelie. Nu? Și atunci și întrebările pe care Domnul le pune sau avertizmentele pe care le dă au menirea, au încărcătură pedagogică. Am spus trezitoare, adică încă nu e târziu să vă dați seama că sunteți saduchei, că sunteți prea materialiști, că sunteți prea sociali în existența dumneavoastră religioasă. Încă nu-i prea târziu să vă dați seama că trăiți ca și în lumea, e prada noastră. Am vânat-o, iar noi să facem ce vrem. Sau povestea cu Cezarul. Și atunci Mântuitorul le pune această întrebare ultimă legată de afirmația profetică a profetului David, a regelui David, în Salm. Zisa Domnul către Domnul meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune. Deci, pentru limbajul Vechiului Testament, David spunând, raportându-se la Mesia, ca la un domn, atunci Mântuitorul spune, voi vă limitați la o așteptare mesianică limitată la genealogia davidiană și la condiția de rege. David este regele prin excelență, este posesorul sau întemeitorul dinastiei regale evreiești prin excelență. A fost și Saul, dar a fost o dinastie eliminată. De când aceasta davidiană a fost mântria evreilor, speranța lor că ea se va întoarce cândva și le va reprezenta neamul, nu? Ori Mântuitorul vrea să arate, așteptați pe Mesia. Ce Mesia așteptați? Pe fiul lui David? Dar ia uite, David însuși cum se raportează la Mesia. Deci dacă îl numește Domn, adică David are față de el o asemenea, atunci cum e fiul lui? Că tata față de fiul are un ascendent, dar e autoritar, dă cu fiul, uite așa face cu fiul, nu? Nu se raportează la fiul ca la Dumnezeu. Deci Mântuitorul se folosește de acest verset din Psalmi, din Psalmii lui David, pentru ca să vină cu această enigmă salvatoare în fața înțelegerii prea istorice, prea exterioare, prea politice, prea limitate evreiești, prea limitate iudaice a ideii de mesianism, a ideii de Mesia. Pentru că ele aveau pe Mesia în față. Și datorită ochelarilor pe care aveau deformatori, nu îl puteau recunoaște. Din derapajul cu tare, din derapajul cu tare, din derapajul, nu contează, până la urmă, toate se regăsesc în această concepție prea exterioară, prea istorică, prea politică, prea limitată a conceptului de Mesia, de Mântuitor, de Hristos. Hristos este cuvântul cu care traducem termenul evreiesc de Mesia. Și atunci le pune această întrebare și ea nu are răspuns. Atunci cum de este fiul lui? Și rămâne un semn de întrebare la care ar trebui să se răspundă. Și atunci vă dați seama că în problema aceasta pentru noi cei de astăzi, tema este în ce măsură, când vorbim de Mântuitorul Hristos, suntem capabili să recunoaștem în El pe Fiul lui Dumnezeu. E o temă cu care creștinismul s-a confruntat destul de repede, deci vedeți că păcatele și derapajele astea cu care Mântuitorul este în fața evreilor nu s-au terminat cu evreii, ci le continuă. Toată istoria creștină este plină de aceste lucruri, cum vă spuneam despre icoane. Tema aceasta că Mântuitorul Hristos a fost un om extraordinar este până în zilele noastre îmbrățișată de cutare sau de cutare curent teologic, ghilimele, dacă poate fi vorba de un curent teologic când îl văd pe Mântuitorul Hristos mai mult ca om. Îl văd în descendența realitatea lui omenească, este extraordinar de deștept, este cel mai tare, cel mai mare, cel mai nu știu ce. Lucrurile însă nu sunt în adevăr decât în momentul în care vezi că e Dumnezeu acolo. Că Mântuitorul Hristos a întrupat, dar întruparea înseamnă venirea lui Dumnezeu pe pământ. Asta este o problemă cu care ne batem capetele, dragii mei, o mărturisim cu simplitate, o mărturisim din obișnuință, o spunem în simbolul de credință, o spunem că ăsta e limbajul corect în biserică, dar suntem oare cu adevărat pătrunși de această credință, de această certitudine? Că în cele care se referă la Mântuitorul Hristos, în toate aceste elemente istorice, este însuși Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși. Cum ne-am trăit noi condiția noastră de creștini? Să știm că noi suntem abonați prin botez, prin existența noastră oficială, exterioară, socială de creștini, suntem abonați la condiția de a mărturisi acest unicat al istoriei, Fiul lui Dumnezeu întrupat ca Fiul omului. A zis, avem o luminozitate, o putere a gândirii, o verticală. Nu le avem. Nu le avem! De aici se vede actualitatea extraordinară aceste analize pe care Mântuitorul Hristos face timpului său și cu care ne putem lăsa și noi provocați, pentru că e trezitoare. Încărcătura pedagogică a ei este pentru noi.